ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาคนภาวนาครั้งแรกคนประมาณแรกๆมันจะมีปัญหาแบบนี้ปัญหาเริ่มต้นไงยากปากคอกหลวงตาบอกว่าการภาวนาเนี่ยยากที่สุดคือยากตอนเริ่มต้นเนี่ยกับขั้นสุดท้ายมีอยู่2ขั้นขั้นที่เริ่มต้นเนี่ยจับพัดจับผูจับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยตรงเนี้ยลําบากนี่ลําบากยังไงเนี่ยเราการเริ่มต้นมันเหมือนคนเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยมันยากตอนตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยพอมันขยับได้นะพอเริ่มฐานดีเนี่ยคนนั้นจะประสบความสําเร็จแต่การตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยเราก็ต้องอดทนเนี่ยอยู่ที่คําถามเนี่ย2626เนาะ626เกี่ยวกับอารมณ์ครับเขาถามมาเนี่ยทุกครั้งที่อารมณ์ของผมถึงจุดหนึ่งไฟฟ้าชอบดับเป็นทุกครั้งเลยครับผมพยายามคิดว่าผมคิดไปเองหลายครั้งแล้วแต่ก็ต้องคิดทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รบกวนตอบคำถามด้วยครับคือว่ามานั่งสมาธิไปเนี่ยพออารมณ์เริ่มดีๆเนี่ยไฟจะดับไฟฟ้าดับไงไฟฟ้าดับแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยแล้วเป็นบ่อยจนเขาคิดว่ามันมีผลกับการปฏิบัติไงมันมีผลกับการปฏิบัติเนี่ยภาษาเรานะคำว่าไม่ภาษาเราเนี่ยเป็นความจริงเลยคนเราเนี่ยนะถ้ามันมีเวรมีกรรมเนี่ยมีเวรมีกรรมเนี่ยมันเหตุการณ์มันเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเช่นไฟฟ้าดับไฟฟ้าติดเนี่ยมันมีของมันใช่ไหมไฟอ่อนก็ได้ไฟเกิดรับวงจรก็ได้ไฟสิ่งใดนี่พูดถึงวิทยาศาสตร์ก่อนนี่พออารมณ์เราเนี่ยพอเรานั่งปฏิบัติเนี่ยเกิดไฟดับเนี่ยเราก็เกิดความว่ามันเป็นเพราะเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพราะเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะไปสร้างเดี๋ยวเนี่ยก็มีไอ้นะไอ้รีโมทอะกดดับกดติดได้เลยอะถ้าไปกดอย่างนั้นให้จิตเราดีก็ได้ถ้ามันมีผลกับจิตนะนี่คือเราต้องมีปัญญาย้อนกลับไงปัญญามันกลับอะตอนนี้นะพวกรีโมทต่างๆเห็นไหมเนี่ยดูสิในบ้านสมัยใหม่เนี่ยไฟจะติดเองทุกอย่างจะติดเองเขาด้วยเทคโนโลยีเขาหมดเลยแล้วมันเป็นไรล่ะมันก็เป็นแค่วัตถุเจ้าของก็อาศัยบ้านหลังนั้นจิตอาศัยในร่างกายนี้เวลาภาวนาไปเนี่ยเกิดไฟฟ้าดับถึงอารมณ์ถึงจุดหนึ่งไฟฟ้าจะดับแล้วเป็นทุกครั้งเลยครับผมพยายามคิดว่าผมคิดไปเองว่านี่เขาว่านะผมพยายามคิดไปเองแต่มันก็คิดอะแล้วก็ให้ตอบถ้าให้ตอบเนี่ยมันเรื่องทางโลกเป็นเรื่องอย่างหนึ่งเรื่องในการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเอาความสงบของใจแล้วถ้าใจมันสงบเห็นไหมสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิแล้วเขาบอกว่าสติมันก็คือสติมีมิจฉามีสัมมาด้วยหรอถ้ามันเป็นมิจฉามีสัมมามักมันทำไมมันมีมิจฉามีสัมมาล่ะเนี่ยสัมมามักมิจฉามักมิจฉานะความเพียรตามต่างๆมันเป็นมิจฉาถ้าเป็นมิจฉาเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่ว่าหลวงตาท่านโตกับหลวงปู่มั่นน่ะบอกว่าเนี่ยจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิเนี่ยถ้าจิตไม่เป็นสมาจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันเป็นความถูกต้องเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าจิตถ้าเป็นสมาธิเนี่ยมันไม่มีสมุทัยร่วมมาด้วยถ้ายังมีสมุทัยเนี่ยมันยังไม่สะอาดบริสุทธิ์อ่ะมันก็มีสมุทัยปนมาในสมาธินั้นน่ะแต่ว่ามันก็ไม่ถูกต้องมันก็เป็นมันก็ไม่สัมมา 100%เนี่ยว่าสัมมา 100% อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่ว่าเวลาจิตใจของเราเนี่ยเวลาเราปฏิบัติสติเนี่ยมิจฉาหรือสัมมาถ้าเป็นสัมมาเห็นมั้ยสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมากัมมันโตเห็นมั้ยงานชอบเพียรชอบเนี่ยมันจะพัฒนาของมันเข้าไปฉะนั้นสิ่งที่เวลามันจะเป็นขึ้นไปเนี่ยเวลานั่งเริ่มต้นนั่งสมาธิพอเราเนี่ยทําภาวนาของใจเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีอุปสรรคหรือมันจะมีสิ่งใดเห็นมั้ยเราจะต้องพิสูจน์อย่างเช่นเวลาหลวงตาท่านพูดนะแล้วอย่างเช่นเราบวชใหม่ๆเนี่ยว่าเราบวชใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจับต้นทนปลายไม่ถูกหรอกมันก็เหมือนโยมนี่แหละเหมือนกับเรานี่แหละไปบวชพระก็คือเรานี่แหละแล้วก็ปฏิบัติแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นพื้นฐานน่ะพอไม่พื้นฐานเพราะมันก็มีความภาษาเราเลยว่ามันก็มีความหงุดหงิดในใจละเราก็พุทโธทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะเพราะตอนนั้นอ่านปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานบอกให้ทุกพุทโธทุกวินาทีทุกโพทั้งวันทั้งคืนแล้วเราก็พยายามทำพุทโธเนี่ยจะเดินจะยืนจะฝาดลานบ้านกับพุทโธอยู่กับพุทโธพยายามอยู่กับพุทโธทั้งวันอยู่กับพุทโธให้ได้ทั้งวันถ้ามันเผลอไปมันออกนอกทางไปเดี๋ยวก็ดึงกลับมาอีกเราจะบอกว่าเวลาหลวงตาท่านบอกว่าให้อยู่กับพุทโธตลอดเวลาทั้งวันแล้วเราก็เคยทำอย่างนั้นเราเคยทำอย่างนั้นหลวงตาท่านพูดอะไรเนี่ยเพราะว่าปฏิปทาธุดงค์กรรมฐานผู้ที่เขียนก็คือหลวงตาเป็นผู้เขียนหลวงตาก็ประสบการณ์ที่ท่านปฏิบัติมานั่นมาเขียนแล้วมาเขียนเวลาท่านประสบความสำเร็จมาท่านทำของท่านมาท่านเอานั่นมาเขียนแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามทำแบบนั้นน่ะเพราะตอนบวชใหม่ๆนะ บวชพรรษาแรกเนี่ยมันไม่มีใครแนะนำปฏิปทาทุกดวงกรรมฐานเนี่ยอ่านแล้วทำตามนั้นพยายามทำตามนั้นฉันข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเวลากลับไปที่กุฏิเนี่ยอย่าขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยมันจะมีอารมณ์พระศึกให้เนี่ยให้พักก่อนให้นั่งสักพักนึงพอนั่งสักพักนึงก็แล้วก็นอนสักพักนึงนอนสักพักนอนทั้งวันก็ได้เนี่ยในปฏิปทาบอกว่าเวลาฉันเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปถึงที่พักกลับไปถึงกุฏิเนี่ยให้ผึ่งผ้าเพราะผ้าเราเนี่ยผ้าทุกองนะเวลาผ้ากลับไปต้องผึ่งเพื่อให้พวกกลิ่นพวกอะไรให้มันออกก่อนจะผ้าเก็บบาทถ้าบาทเวลาล้างเสร็จแล้วต้องผึ่งแดดให้กลิ่นให้ความอับมันหมดไปเสร็จแล้วค่อยเก็บบาทเก็บผ้าอันนี้พอผ้าเรากลับไปเนี่ยก็ไปผึ่งผ้าทุกอย่างก็ผึ่งแดดแล้วก็เขาทางโยกมเลยเขาทางโยกมอย่าขึ้นไปทำอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยเราเอาแบบนั้นน่ะนี่พูดถึงเริ่มต้นไงการปฏิบัติเบื้องต้นฉะนั้นพอเราบอกว่าจะต้องมีอุบายไหมอุบายเนี่ยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยในปัจจุบันนะความนึกคิดเนี่ยเพราะถ้ามันเราปฏิบัติใช่ไหมเราปฏิบัติเนี่ยมันเวลามันตลอดเพราะตลอดเนี่ยมันต่อเนื่องเพราะมันต่อเนื่องเพราะมันเป็นมันต่อเนื่องแล้วงานเนี่ยมันเป็นเหมือนงานทางราชการเนี่ยงานมันคงที่เห็นไหมนี่เหมือนกันเวลาข้อปฏิบัติมันก็เหมือนกันเวลาเขาไปเราจะแบ่งเวลาให้ถึงเวลาที่เขาทำกันเราก็มาทำตามเขาแต่เวลาเสร็จแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติของเราตลอดไปนี้ถ้าจิตมันมีหลักอย่างเนี้ยมีหลักอย่างเนี้ยกับสิ่งที่บอกว่าเวลาจิตอารมณ์เราเป็นจุดหนึ่งแล้วไฟฟ้ามันดับเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างนอกอ่ะเราอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวถ้าไฟมันจะดับไฟมันจะไม่ดับเนี่ยเราก็ดูที่ทางร่วมทางแยกสิเวลาแสงมันไม่มีเห็นไหมไฟมันก็ติดเองไฟมันก็ดับเองตามถนนหนทางอ่ะไฟถนนนะมันติดเองมันดับเองเหมือนกันอ่ะในนี้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยพูดออกนอกเรื่องละไม่ได้ถามเรื่องไฟถนนถามเรื่องไฟเวลาปฏิบัติแล้วมันดับ เราจะเปรียบเทียบให้เห็นไงเราไปกังวลเพราะมีเราใช่ไหมไฟถนนมันก็ดับเหมือนกันมันก็ติดของมันเองดับของมันเองแต่ไม่มีใครไม่มีจิตไปยุ่งกับมันแต่สาธารณชนเขาได้แสงสว่างจากถนนหนทางนั้นนี่เขาก็เป็นประโยชน์กับสาธารณะแต่จิตของเราเป็นจิตของเราเนี่ยเป็นส่วนบุคคลจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องของเราแล้วเรานั่งไปเนี่ยไฟมันเกิดไฟมันดับทุกครั้งที่อารมณ์เราเป็นแบบนั้นเราจะพูดแบบว่าให้วางกังวลให้หมดไม่ต้องมายุ่งเรื่องกับไฟไม่ต้องยิ่งอะไรไฟก็คือไฟจิตก็คือจิตสมาธิก็คือสมาธิถ้ามันทำได้ถ้าเราทำตรงนี้ตอนนี้เราจะทำสมาธิแต่เราเอาสมาธิเอาหัวใจของเราเนี่ยไปผูกพันกับไฟเกิดไฟดับไฟไม่ดับเนี่ยเห็นไหมเราโง่หรือเราฉลาดล่ะแต่มันก็เป็นความกังวลอ่ะกิเลสมันอ้างอ่ะมันอ้างแบบอ้างเรื่องนั้นอ้างเรื่องนี้ฉะนั้นเรากลับมาที่เราตั้งใจอะไรเราตั้งใจอะไรเราปรารถนาอะไรเราทำสิ่งนั้นแล้วทำถึงสุดความสามารถสุดความสามารถเพราะงานอย่างเนี้ยเรามันทำนะปฏิบัติบูชาเนี่ยได้บุญละโยมอย่าคิดว่าโยมทำแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดเป็นผลตอบแทนเวลาโยมตักบาตรเนี่ยโยมได้อะไรตอบแทนได้อะไรตอบแทนเสียสละเนี่ยสิ่งนี้ออกไปเนี่ยใส่บาตรเห็นไหมใส่บาตรพระไปเห็นไหมพระเนี่ยถ้าพัฒกิจได้ฉันพัฒหารนั้นเนี่ยสิ่งนั้นเราว่าเป็นบุญกุศลนะแล้วเราปฏิบัติละเราปฏิบัติเห็นไหมเราปฏิบัติปฏิบัติบูชาเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพระอานนท์อานนท์เธอบอกก็เถิดเนี่ยบูชาเราให้ปฏิบัติบูชาเถิดอย่าบูชาด้วยอมิตรเลยสิ่งที่บูชาด้วยอมิตรเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยบูชาด้วยอมิตรเนี่ยข้าวปลาอาหารเนี่ยอมิตรทั้งนั้นน่ะแต่ปฏิบัติบูชาเนี่ยโดยตรงนี่ถ้าเราปฏิบัติบูชาเนี่ยเราว่าไม่ได้อะไรเลยมันได้จริตนิสัยนะมันได้อำนาจวาสนานะมันได้กับใจดวงเนี่ยใจมันเคยทำเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเวลาเขาพูดเรื่องปฏิบัติธรรมเขาเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยเราก็นั่งฟังเราไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าเราเคยทำใช่ไหมเขาพูดเรื่องนั่งสมาธิเขาเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้หมดอ่ะนี่ไงเราได้แล้วเนี่ยเสียงเนี่ยเราได้แล้วถ้าจิตมันสงบนะนั่นมันสุดยอดเข้าไปอีกถ้าจิตสงบนะจิตสงบหมายถึงว่าเห็นเงาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอนาคตเห็นพุทธะเห็นหัวใจของเราถ้าจิตสงบมันเห็นหัวใจของเราแล้วแล้วเกิดถ้ามันเกิดเนี่ยถ้ามันฝึกหัดใช้ปัญญาขึ้นมาได้มันเกิดโสดาปัตติมรรคแล้วถ้าผลของมันก็โสดาปัตติผลเมื่อเข้าสู่อริยมรรคละเข้าสู่นะถ้าเป็นโสดาบันเห็นไหมเนี่ยนั่นน่ะถ้าเข้ากระแสนิพพานละเข้ากระแสนิพพานน่ะจิตดวงนี้ต้องเข้าสู่นิพพานคือจิตดวงเนี่ยจะชำระล้างกิเลสทั้งหมดจิตดวงเนี่ยจะไม่เกิดไม่ตายจิตเนี่ยจะพ้นจากวัฏฏะเนี่ยก็เกิดจากผลตรงเนี้ยเนี่ยวันนี้พูดยาวเพราะว่าต้องการให้เห็นเหตุเห็นผลวัตถุกับใจมันคนละเรื่องกันร่างกายนี่เป็นวัตถุนะ หัวใจเนี่ยเป็นนามธรรมเนี่ยแต่ก็อาศัยร่างกายเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยเอาอะไรนั่งก็ร่างกายเนี่ยนั่งเดินจงกรมก็ร่างกายเนี่ยเดินแต่เดินเพื่อหัวใจเดินเพื่อให้ใจสงบไม่ใช่นั่งเพื่อเอาร่างกายแล้วเวลาคนนั่งจะเอนทั้งซ้ายจะเอนกลางฝ่าจะเอนหน้าเอนหลังมันก็เป็นคนเราเนี่ยพอมันนั่งท่าในนั้นมันก็เมื่อยล้าเป็นธรรมดาแต่เรานั่งเพื่อเอาใจสงบถ้าจิตใจมันดีจิตใจมันเป็นไปได้เห็นไหมเนี่ยเราค่อยๆฝืนกลับมาแล้วก็ทำให้ร่างกายตั้งตรงก็ได้หรือถ้ามันไม่ตั้งตรงถ้าจิตมันสงบเอาจิตสงบอ่ะเอียงสงบพอดีขอเอียงน่ะได้คนไปดูเยอะแยะเลยนี่ก็มันร่างกายเอียงจะเป็นไรไปนี่พูดถึงถ้าจิตใจสงบนะเรารู้ได้ฉะนั้นเวลาว่าร่างเนี่ยวัตถุกับนามธรรมสิ่งที่ใจเป็นนามธรรมความคิดเนี่ยมะเวลาจิตสงบแล้วเนี่ยความคิดน่ะที่เป็นนามธรรมเนี่ยเป็นวัตถุเลยรูปธรรมที่จับต้องได้เลยเนี่ยแล้วสิ่งที่เป็นจิตเนี่ยละเอียดกว่าอีกเห็นไหมมันละเอียดเป็นชั้นชั้นเข้าไปอ่ะมันเห็นมันรู้มันจับมันต้องมันพิจารณาของมันอ่ะเพราะการทำงานก็ได้ผลตอบแทนถ้าคนไม่ทำงานก็ไม่ได้ผลตอบแทนเวลาคนทำงานอ่ะจิตปัญญามันออกวิปัสสนาเนี่ยผลตอบแทนของมันก็ปล่อยมันก็วางมันก็ชำระมันก็ล้างของมันเห็นไหมเนี่ยผลตอบแทนจากการทำงานฉะนั้นถ้ามันออกวิปัสสนามันก็เป็นผลตอบแทนที่ละเอียดขึ้นไปฉะนั้นเราทำไปเนี่ยหญ้าปากคอกเริ่มต้นทำงานอ่ะอย่าไปวิตกกังวลให้คิดว่าเป็นวัตถุเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของไฟดับไฟติดใช่ไหมแล้วก็เรื่องของเราจิตใจของเราเนี่ยนี่ความรู้สึกเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยลมพัดมาเนี่ยผิวหนังรับรู้มันก็รู้สึกดังนั้นถ้าเรารับรู้สึกแล้วเราก็วางไฟมันจะติดมันจะดับรับรู้สึกแล้วก็วางอย่าไปวิตกกังวลวิตกกังวลเนี่ยเป็นวินิวรธรรมนิวรคือความสงสัยความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาเหานอนนิวรธรรมเครื่องปิดบังจิตไม่ให้เข้าสู่สมาธินิวรธรรมไงเราไปสงสัยเนี่ยเราก็สู่นิวรสู่เนี่ยเครื่องกลางกั้นเลยนิวรนี่คือเครื่องกลางกั้นแล้วเราพยายามทำตรงเนี้ยทำไอ้เครื่องกลางกั้นเนี่ยออกไปแล้วเราทำของเราไปผลเป็นวิทยาศาสตร์ผลเป็นตามเป็นจริงเนี่ยเหตุและผลข้อเท็จจริงตามนั้นแล้วทำตามนั้นเราจะประสบความสำเร็จปล่อยวางมันรับรู้แล้ววางแล้วหน้าที่ของเราปฏิบัติต่อไป267เนาะ267 267มันใกล้เคียงกันอ่ะเฮ้ยคำถามเนี่ยมันจะแปลกเวลามาถามมาจะถามใกล้ๆกันมาเลยนะจิตปรุงแต่งหนูอยากถามอาจารย์เรื่องจิตปรุงแต่งว่าในขณะนอนหลับแล้วเราฝันถึงเรื่องราวต่างๆบางครั้งฝันถึงคนที่ตายไปแล้วบ้างเห็นวิญญาณหรือแม้กระทั่งการนั่งสมาธิแล้วเห็นภาพต่างๆเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าสิ่งใดสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่เป็นจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่จิตใต้สำนึกปรุงแต่งขึ้นมาจากสิ่งที่เราจากสิ่งที่เราสังสมหรือเราเพ่งนี่มีคำถามว่าจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งเนี่ยสิ่งที่เห็นอ่ะมันก็เกิดดับทั้งนั้นมันเป็นนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันที่มันมีแต่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นจริงเป็นไม่จริงเพราะสิ่งเนี้ยเป็นมรรคหยาบมรรคละเอียดไงเป็นสิ่งที่เราจะต้องผ่านสิ่งที่เราต้องก้าวดำเนินไปสิ่งนั้นก็เลยถ้ามันเห็นนะเวลานอนหลับเนี่ยมันฝันนะฝันเนี่ยหลวงตาจะใช้คำว่าฝันดิบฝันสุกเวลาฝันดิบๆเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่เราคิดเนี่ยคือการฝันฝันนะเราจินตนาการไปเราเพ้อฝันเพ้อไปเลยเนี่ยฝันดิบๆเวลามันสุกเห็นไหมนอนแล้วมันฝันดิบฝันสุกฝันดิบคือความคิดฝันสุกคือนอนแล้วมันใช้ความคิดใช้สังขารปรุงแต่งแต่มันขณะที่ปรุงแต่งเนี่ยเวลาฝันไปเนี่ยมันไม่มีสติเห็นไหมมันก็ฝันของมันไปแต่เวลาเราคิดเรามีสตินะเรารับรู้เราคิดนะเราคิดของเราเนี่ยดิบหลวงตาใช้คำว่าฝันดิบฝันสุขเนี่ยเวลาคนภาวนาเป็นคนภาวนามีหลักเกณฑ์ท่านพูดอ่ะชัดเจนมากแต่ท่านพูดสั้นๆพูดกระชับไงแล้วถ้าเราฟังแล้วเราไปตีความอ่ะชัดเจนฉะนั้นสิ่งที่ว่าสิ่งเนี้ยฝันดิบฝันสุขใช่ไหมเราคิดมันก็เหมือนฝันทีนี้พอมันระหว่างที่เราคิดกับนอนหลับเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนั้นแต่ว่าเวลาที่มันฝันนะมั้ยเราฝันใช่มั้ยเห็นวิญญาณเราฝันถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วพออีก3วัน7วันเป็นแบบนั้นเปี้ยเลยเห็นมั้ยทางวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงว่าเส้นของเราเนี่ยมันบอกก่อนนี่มันเนี่ยสิ่งที่จิตเนี่ยมันนามธรรมเนี่ยมันมีเวรมีกรรมมันสร้างของมันมามันเกี่ยวพันกันมาเนี่ยมันมีสิ่งที่รับรู้ได้ฉะนั้นอนันตังขยานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านมองไปอนาคตน่ะท่านมองไปข้างหน้าเนี่ยท่านอะไรมองท่านรู้เลยว่าเนี่ยอนาคตตวงนะ เนี่ยต่อไปเนี่ยเนี่ยพระศรีเมตตาที่จะมาเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ไว้แล้วต่อไปยังมีอนาคตองค์อีก10องค์พระพุทธเจ้าอีก10องค์ข้างหน้านู่นน่ะนั้นท่านเอาอะไรดูเพราะว่าสิ่งที่ว่าเราบอกทุกอย่างนี่เป็นนิจังทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกอย่างเนี่ยมันไม่คงที่แต่ทำไมอนันตกายังหลวงพุทธเจ้าชัดเจนขนาดนั้นล่ะชัดเจนแล้วมันเป็นความจริงความจริงเพราะอย่างเช่นถ้าใครปรารถนาเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าพยากรแล้วคำว่าพยากรแล้วเห็นไหมความจริงมันมากขึ้นมันแน่นอนแล้วองค์สมเด็จเจ้ามองตรงนั้นถ้ามองตรงนั้นความจริงที่ได้พยากรแล้วที่ความจริงแล้วแต่มันยังเปลี่ยนมันยังเป็นของมันไปข้างหน้าฉะนั้นอันนั้นส่วนหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ของเราเนี่ยเราถ้าเราทำจิตใจของเราสงบนะแล้วเราใช้ปัญญาชำระกิเลสนะจิตใจของเราเนี่ยสิ้นกิเลสแล้วนะเราก็รู้อย่างนั้นได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยความรู้อย่างหยาบเห็นไหมความรู้อย่างหยาบความจริงหรือความมั่นคงหรือความถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องกระแสสังคมกระแสโลกเลยนี่ความรู้ความเห็นเนี่ยที่ว่าฝันไปที่เห็นคนตายเนี่ยเราไม่ต้องไปรับรู้เราวางของเราเราวางของเราเพื่อเราจะให้จิตสงบเข้ามาแล้วเราจะภาวนาของเราเข้ามาถ้าภาวนาของเราเข้ามานะถ้าจิตเราเป็นจริงแล้วถึงจะฝันดิบฝันสุขมันก็เป็นความจริงหมดนะเพราะอะไรเพราะเวลาพันหันเนี่ยมีสติมีสติตลอดเพราะมีสติตลอดความรู้สึกคิดเนี่ยมันมีสติมันมีเหตุมีผลของมันถ้านี่พูดอย่างดิบๆนะแต่ถ้าไปฝันอ่ะฝันไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งเล้าว่ามันออกตามเป็นจริงของมันฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยถ้าเป็นหลักเนาะเวลาท่านเกิดนิมิตมานั่งภาวนาท่านบอกว่าเมื่อคืนฝันว่ะเมื่อคืนฝันอย่างงู้นฝันอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยฝันของพันหันกับนิมิตเนี่ยแล้วเกิดขึ้นไปเราฝันของเราล่ะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นจิตปรุงแต่งหรือเปล่าแล้วเราสิ่งจริงเราปรุงแต่งเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดปลอมเราไม่ต้องมาแยกแยะหรอกแม้แต่ร่างกายเรามันเนี่ยถ้าถูกที่จับต้องได้เนี่ยเรายังต้องทิ้งมันไปเลยร่างกายเนี่ยถึงเวลาตายแล้วเนี่ยมันจริงมันปลอมอ่ะตอนนี้จริงเราเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วเรามีร่างกายอยู่จริงๆเวลาเราตายไปแล้วนะร่างกายจริงๆก็ทิ้งไม่นี่นี่เราจะแยกจริงแยกปลอมตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นตรงนี้ใช่ไหมประเด็นที่ว่าเราฝันจับประเด็นเนี้ยแล้วมันจริงหรือปลอมล่ะนั้นถ้าเราปล่อยตรงนี้ปั๊บเราปล่อยที่ว่าจริงหรือปลอมใช่ไหมแล้วทำจิตสงบเข้ามาพอจิตสงบปั๊บเนี้ยมันเห็นตรงนั้นไร้สาระแล้วที่ว่าจะจริงจะปลอมเนี้ยไร้สาระแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าที่ฝันเนี้ยจริงหรือปลอมจริงหรือปลอมเนี้ยถึงเนี้ยจิตเราสงบเข้ามาไม่ได้มันติดตรงนี้ไงแต่ถ้าเราปล่อยนะเราทำส่งเข้าไปเนี้ยถ้าจิตสงบเข้ามานะจริงเราอยากรู้จริงหรือปลอมเนี้ยมันไม่อยากรู้ละเพราะจิตละเอียดเข้ามาละพอจิตเข้ามาแล้วพอจิตเวลาจิตเข้าแล้วจิตมันเห็นของมันนะมันมีปัสนาของมันไปนะมันยิ่งเห็นจริงของมันอ่ะอ๋อความคิดเปลือกความคิดเปลือกคือขันข้างนอกความคิดคืออารมณ์ใช่ไหมกับความคิดจริงเนี่ยความคิดจริงแล้วมันความคิดเปลือกกับจริงมันแตกต่างกันยังไงความคิดเปลือกก็เราคิดเราเนี่ยฝันดิบฝันสุขเนี่ยแต่ถ้าความคิดจริงนะพอจิตสงบแล้วเนี่ยเราฝึกใช้ปัญญาเนี่ยมันใช่เป็นปัญญาเป็นความคิดจริงความคิดจริงอันนั้นอ่ะมันสามารถถอดถอนถ้าสามารถถอดมันถอดถอนไปเรื่อยๆถอดถอนถอดถอนไปเรื่อยนะจนมันขาดเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็จะความคิดจริงลึกเข้าไปเป็นสกิทาลึกเข้าไปเป็นอนาคาลึกเข้าไปเป็นอรหันต์เห็นไหมความคิดจริงอันนั้นอ่ะมันถอดมันถอนอ่ะไอ้คำถามเนี่ยกลายเป็นปุยนุ่นเลยอ่ะคำถามเนี่ยเป็นปุยนุ่นเลยถ้าจะตอบคำถามเนี่ยมันก็เราจะมาวิเคราะห์กันเองว่าฝันนั้นเป็นจริงหรือปลอมมันไม่ใช่ประเด็นไงฝันนั้นวางไว้เพราะคนนะถ้าคนเคยฝันก็จะฝันมากไอ้คนไม่เคยฝันนะแปลกใจนะไอ้เขาว่าฝันนี่มันเป็นยังไงไม่รู้ไอ้คนไม่เคยฝันโยไอ้ที่ฝันนี่มันเป็นยังไงเพราะเขาไม่เคยฝันแต่คนฝันจะฝันมากอันนี้มันพันธุกรรมทางจิตถ้าจิตมันมีนะเราถ้ามันฝันแล้วก็วางไว้เพียงแต่ถ้าเราไม่ตื่นเต้นตกใจนะถ้าตื่นเต้นตกใจหรือมันงั้นเราค่อยเพราะบางทีเนี่ยผลของมันนะอย่างเช่นหลายคนมากบอกว่าเวลาจิตเนี่ยนั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะติเตียนพระมากจะติเตียนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะติเตียนรัตนตรัยมันจะติเตียนรัตนตรัยไงอันนี้ทั้งที่ตัวเองไม่อยากทำอันนี้มันมีผลเราแก้คือการขอขมาคือการขอขมากับรัตนตรัยเราพยายามฝืนแก้ไขไปอันนี้มันอยู่ที่เราทำมาแต่ดั้งเดิมอันนั้นมันจะมีผลนะแต่ถ้ามันสิ่งใดที่มีผลระวังซะคือมันไม่ต้องไปแก้ปล่อยไปแล้วทำของเราไปเนี่ยนี่เอาว่าจิตปรุงแต่งแล้วแยกแยะอย่างไรว่าอันใดจริงอันใดปลอมแล้วเวลาฝันเห็นคนตายเวลาฝันเห็นคนตายเนี่ยมันก็ฝันได้แต่ฝันเห็นคนตายโดยความเป็นจริงนะอย่างเช่น หลวงปู่มั่นตั้งเข้าสมาธิเนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าให้หลวงตาฟังแล้วหลวงตาก็มาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเวลาท่านเข้าสมาธิเนี่ยจิตท่านสงบแล้วเนี่ยท่านไปเห็นคนที่ตายแล้วพอคนที่ตายแล้วก็บอกมาหาหลวงปู่มั่นแล้วบอกให้หลวงมั่นไปบอกให้ญาติพี่น้องของท่านน่ะทำบุญกุศลอุทิศให้ท่านบ้างอุทิศให้คนตายบ้างนี่พอหลวงปู่มั่นท่านออกจากสมาธิมาเนี่ยในหมู่บ้านใดก็แล้วแต่ท่านก็จะไปถามชาวบ้านว่าครอบครัวนั้นตระกูลนั้นยังอยู่ไหมบางทีนะครอบครัวนั้นเคยมีอยู่นะสิ่งที่หลวงมั่นไปเห็นในโลกของวิญญาณเนี่ยบอกให้พ่อให้ญาติพี่น้องทำบุญให้เขาอะญาติพี่น้องตายหมดแล้วกาลเวลามันแตกต่างกันไงญาติพี่น้องที่จิตวันนั้นบอกว่าให้ทำบุญให้เขาน่ะตายไปหมดแล้วแล้วจะบอกให้ใครอะท่านหลวงปู่มั่นท่านเคยประสบการณ์อย่างนั้นเวลาท่านออกจากสมาธิมาน่ะท่านไปบิณฑบาตกับชาวบ้านจะถามว่าที่หมู่บ้านนี้มีตระกูลนั้นไหมมีคนชื่ออย่างนี้อย่างนี้ไหมก็บอกว่าเคยมีแต่ตายไปหมดแล้วนี่การเวลาไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาหลวงปู่มั่นท่านเห็นไปเห็นจิตวิญญาณมาเนี่ยท่านมีจิตวิญญาณพวกหลวงปู่มั่นมีบารมีมากก็บอกสั่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหลวงปู่มั่นก็จะไปถามพวกชาวบ้านนะว่ามีครอบครัวนั้นไหมมีคนชื่อนั้นไหมก็บอกมีบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะหลวงปู่มั่นก็ต้องใช้อุบายไปบิณฑบาตที่บ้านนั้นให้พระนั้นได้ทำบุญแล้วก็เทียบเคียงนะว่าที่บ้านเนี่ยมีคนชื่อนั้นไหมคนนี้ชื่อนี้ไหมให้อุทิศบุญส่วนให้คนนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านทำอย่างนี้ท่านเล่าให้หลวงตาฟังหลวงตาก็เล่าให้ฟังนี่พูดถึงเวลามันเป็นจริงนะเห็นไหมแม้แต่ฝันเห็นคนตายการฝันเห็นคนตายเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นถ้าพูดถึงมันมีความสัมพันธ์กันแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอ่ะฝันแล้วก็วางเพราะเราไม่สามารถไปช่วยแบบหลวงปู่มั่นได้เราไม่สามารถไปช่วยคนเป็นและคนตายได้ฝันเห็นแล้วก็คือวางไว้เพราะว่าวัฏฏะมันเป็นแบบนั้นของมันมีแต่ของมันมีเนี่ยมีจริงก็ไม่มีจริงล่ะเวลาบอกเนี่ยผลของวัฏฏะเนี่ยมันมีโลกในสวรรค์เนี่ย18มงกุฎมันก็มีโลกสวรรค์เหมือนกันมันก็เอานรกสวรรค์เนี่ยมาข่มขู่เราเนี่ยตกนรกไม่ต้องไปสวรรค์เนี่ยเราก็มีความหวาดกลัวเพราะเราไม่มีความมั่นคงเราก็เป็นเหยื่อเขาแต่ถ้าเรามีความมั่นคงของเราสวรรค์ก็คือสวรรค์นรกก็คือนรกเราทำดีต้องดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเราทำของเราอยู่อย่างนี้แล้วใครจะมาเทียบเคียงพูดให้เราไว้หวั่นไหวเราจะไม่ไปกับเขาแต่ถ้าครูบาอาจารย์ของเราพูดน่ะพูดเพื่อเป็นประโยชน์พูดเพื่อให้เรามั่นคงพูดเพื่อเราให้เห็นว่าผลของวัฏฏะเป็นแบบนี้แล้วสติของเราเนี่ยเห็นอย่างนี้เห็นไหมเราจะให้วางอีกอะรู้แล้วก็วางเพราะเนี่ยมันผลของวัฏฏะผลของการรับรู้ผลของการรับรู้แล้วเราจะเอาการรับรู้นั้นมาเป็นประโยชน์อะไรกับการปฏิบัติก็เท่านั้นเอาการรับรู้เนี่ยมาเป็นประโยชน์อะไรกับการปฏิบัติเอาการรับรู้แล้วเราก็วางไว้เราทำต่อไปนี่พูดถึงจิตปรุงแต่งเนาะจบส686 28ไม่มี629นะ629เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ตลกก็มันนะ1ก็ว่าไงก็ว่ากับเท้าหลวงพ่ออย่างสูงเราเคยมาที่วัดแล้ว1ญาติผมเขาไม่ได้สนใจธรรมะเขารู้ว่าผมชอบไปที่วัดครูบาอาจารย์กับพระหลวงพ่อด้วยเขาสงสัยว่าทำไมคนถึงมาวัดเยอะเช่นที่วัดหลวงตาและวัดแถและต่างกับวัดอื่นแถวบ้านเขาอย่างไรถ้าวันหนึ่งเขาเกิดถามผมว่าจะขอตามมาวัดด้วยผมควรทำตัวอย่างไรเพราะผมรู้ดีว่าเป้าหมายของเขาก็จะมาสังเกตดูวัดป่ากับวัดบ้านแถวบ้านแตกต่างกันอย่างไรจนอาจเกิดการจ้องจับผิดผมกลัวตรงนี้ถ้าสมมติว่าผมไม่เข้ามาด้วยผมจะบาปไหมครับนี่ญาติเขาเองไงท่านี้ไอ้อย่างเนี้ยมันก็ต้องมีความสงสัยเป็นธรรมดาไอ้อย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าเราดูเห็นความเหมาะสมน่ะเราจะบาปไหมครับถ้าเข้ามาแล้วเข้ามาจับผิดเนี่ยเขาจะเป็นบาปไหมอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกรรมของเขาอะเนาะไอ้นี่มันบางทีเนี่ยเรารู้แล้วเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ข้างในด้วยกันเองเขาจะวิตกกังวลกันไปเองฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาควรจะสนใจเขาคงจะสนใจบ้างเพราะว่าเขาเห็นว่ามันแตกต่างกันแล้วเขาไปไม่ได้ก็จะคนไปอย่างเช่นคนไม่เคยเข้าวัดเลยเนี่ยไปวัดแล้วมันเคอะเขินนะเอ๊ะจะไปทำยังไงแล้วไปแล้วเนี่ยจะทำถูกต้องไม่ถูกต้องมันเขินอยู่แต่ถ้าคนเคยไปวัดแล้วเขาจะเข้าใจของเขาแล้วถ้าคนเคยไปวัดจนแก่วัดอ่ะเขาก็ยึดว่าสิ่งที่เขาเห็นครั้งแรกเขาว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงฉะนั้นพอเราเข้ามาเจอพระป่าเราเนี่ยมาเจออย่างเช่นวัดเราเนี่ย ว่าเราเนี่ยเราเห็นหมู่คณะเราเนี่ยมันปล่อยตัวกันฉะนั้นเวลาว่าเราเนี่ยเราสังเกตเวลาเข้ามาวัดเนี่ยเราจะไม่มีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะเราไปอยู่หลวงตาใหม่ๆนะหลวงตาบอกว่าเพราะหลวงตาท่านเรียนเป็นมหาเนี่ยคำว่าท่านเป็นมหาเนี่ยท่านอยู่วัดบ้านท่านทำพิธีกรรมมาทั้งนั้นอ่ะพิธีกรรมที่ทางวัดบ้านทำเนี่ยหลวงตาท่านเคยเป็นพระนักศึกษามาท่านทำอย่างนั้นหมดอ่ะแต่เวลาท่านมาปฏิบัติแล้วท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าเวลาจะถวายทานกันเนี่ยก็มากล่าวคำถวายทานต้องมาอาหารมาตั้งฝาจกรรมถวายท่านบอกว่าแมลงวันมันบินมานะมันก็มาเกาะแล้วมันก็ไข่แล้วก็มาฟักตัวจนเป็นแมลงวันแล้วนะมันยังกล่าวคำถวายไม่จบเลยหลวงตาพูดบ่อยตอนเราอยู่กับท่านนะจนแมลงวันมันฟักเป็นตัวออกมานะยังกล่าวคำถวายทานไม่เสร็จแล้วกว่าจะถวายทานเสร็จนะกว่าจะได้ฉันนะเที่ยงวันกว่าจะนี่หลวงท่านพูดให้เห็นภาพชัดว่าพิธีกรรมสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะตัดมันจะกืนกินเวลาของพวกเราไปเยอะแต่ถ้าเราตัดถอนพิธีกรรมออกไปแล้วเรามาเอาความจริงเนี่ยคือเรานั่งพยายามทำบรรลุของใจเนี่ยไอ้นี่มันสำคัญกว่าเพราะความสำคัญกว่าเนี่ยพอสำคัญสำคัญกว่าคนที่มีจิตใจที่เป็นหลักความสำคัญกว่าเขาเห็นว่าเออนี่สำคัญคือหมายถึงว่าเราไม่ติดไม่ยึดไม่ติดแต่ถ้าคนมันยังไม่มีหลักนะมันเลวร้ายอ่ะถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้บุญอ่ะไม่ใช่ไหมเกิดความไม่มั่นใจนะยิ่งเกิดความเลวร้ายเข้าไปใหญ่เพราะตัวเองก็เลวร้ายอยู่แล้วใช่ไหมพอไม่มีหลักยึดมันก็เลวร้ายไปใหญ่เลยแต่ถ้ามันมีหลักยึดแล้วนะพอสิ่งที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยเราปฏิเสธเราวางไว้เลยแล้วเรามาทำจริงเลยมันจะมั่นคงขึ้นมาฉะนั้นพระป่าเป็นแบบนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นป๊อปเนี่ยเวลาใครมาเนี่ยเราพยายามจะเรื่องพิธีกรรมเนี่ยเราพยายามจะไม่ทำแล้วไม่ได้บุญมากมันเป็นที่เจตนามันสมบูรณ์ที่เราตั้งใจแล้วพิธีกรรมเนี่ยมันก็บอกว่าเพื่อคนที่มันไม่มีหลักมีเกณฑ์เข้ามาเราค่อยว่ากันนี่พูดถึงข้อที่หนึ่งให้ดูอัตภาพเหมาะสมสองผมเคยนั่งสมาธิโดยใช้ความคิดไล่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นนึกภาพแขนขาหัวแล้วก็ผ่าแล้วลองผ่าหัวออกดูนั่งจินตนาการไปแบบนั้นอยู่นานจากภาพที่นึกเอามันค่อยๆกลายเป็นภาพจริงขึ้นมาเป็นแต่เป็นอยู่แป๊บเดียวภาพนั้นเด่นชัดมากต่างจากภาพที่นึกเอาอย่างมากอารมณ์ความรู้สึกตอนที่ได้เห็นก็ตื่นเต้นปนตกใจเต้นแรงแต่แป๊บเดียวภาพก็หายไปแล้วผมมั่นใจมากๆว่าภาพนี้คือนิมิตแต่เพียงแต่สมาธิผมยังไม่ดีพอจึงตามให้เห็นแป๊บเดียวคำถามคือถ้าเป็นแบบนี้ผมควรนึกหลักภาวนาในแบบนี้ต่อไปเลยหรือไม่ครับควรเปลี่ยนอย่างไรบ้างครับเพราะตั้งแต่วันนั้นมาผมพยายามแต่ไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะเวลานึกภาพเห็นไหมภาพแขนขาต่างๆเนี่ยภาพโครงกระดูกนะหลวงปู่เจี๊ยท่านสอนท่านบอกว่าให้เรานึกถึงข้อกระดูกถ้าเรานึกถึงข้อกระดูกเนี่ยความหมายของข้อกระดูกที่นึกถึงข้อกระดูกชัดๆเนี่ยนะมันก็เหมือนพุทโธนี่แหละพุทโธเนี่ยเราจิตไว้เกาะไว้กับพุทโธแต่ถ้าเรานึกถึงข้อกระดูกเห็นไหมข้อแขนขาเนี่ยหลวงปู่เจี๊ยท่านบอกว่าให้นึกถึงข้อกระดูกเนี่ยกระดูกในร่างกายเนี่ยให้นึกถึงเป็นชิ้นๆๆๆๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วสมมุติว่านึกได้ตลอดเวลาจิตมันไม่ฉลาบมันไม่แลบออกนะนึกอยู่อย่างนั้นน่ะให้เป็นชั่วโมงนะท่านบอกนั่นน่ะคือสัมมาทัฏฐะจนจิตมันสงบพอจิตมันเป็นสัมมาทัฏฐะจิตมันสงบนะพอจิตมันสงบนะให้นึกถึงข้อกระดูกอีกการนึกถึงข้อกระดูกโดยที่จิตสงบแล้วเนี่ยมันจะเห็นข้อกระดูกเนี่ยเป็นเห็นเป็นภาพเป็นนิมิตเลยไม่ใช่นึกเอาพอนึกเอาเนี่ยมันนึกมันไม่ใช่นึกเอาใช่ไหมมันเป็นภาพเนี่ยถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยมันขยายส่วนได้ไงคือมันให้ข้อกระดูกเนี่ยแยกส่วนขยายส่วนเป็นไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าเรานึกเอาเนี่ยเราแยกไม่ได้เพราะเรานึกกระดูกใช่ไหมนึกแค่จิตกระดูกแต่เราจะเตรียมไปเห็นผลของมันนะถ้าเรานึกเนี่ยคือจิตมันไม่ไปข้างนอกใช่ไหมจิตมันนึกถึงข้อกระดูกเนี่ยมันก็เอาข้อกระดูกมันพุทโธคือคำบริกรรมจิตมันเกาะอยู่คำบริกรรมจิตนึกถึงข้อกระดูกจิตนึกถึงกระดูกมันก็นึกถึงข้อกระดูกมันก็เหมือนกับนึกพุทโธคือมีที่เกาะจิตมันเกาะกระดูกเกาะโครงสร้างของร่างกายนี้ไว้มันก็ไม่คิดออกนอกเรื่องพอไม่คิดนอกเรื่องเนี่ยมันจิตมันสงบเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวบอกเขาบอกว่าเขาคิดถึงแขนถึงขาคิดถึงเนี่ยพาหัวออกดูเนี่ยจนมันเห็นเป็นภาพความจริงแต่แป๊บเดียวภาพนั้นเด่นชัดมากนั่นน่ะจิตมันสงบมาถึงเด่นอย่างนั้นฉะนั้นให้ทำแบบนี้ ให้นึกถึงข้อกระดูกให้นึกถึงแขนให้ถึงขาให้นึกถึงหัวเนี่ยแล้วจะผ่าออกดูเนี่ยทำไปอย่างนี้ซ้ำอีกซ้ำอีกเนี่ยเคยเป็นแป๊บเดียวแล้วไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นอีกเลยเพราะว่าจิตใต้สำนึกมันอยากได้แต่บอกว่าเราไม่นึกหรอกเราทำมาอย่างนั้นเองอะแต่เนี่ยมันเป็นสมาธินะมันตื่นเต้นมากปนตกใจใจเต้นแรงมากเนี่ยมันฝังใจอะเราหลอกตัวเองไม่ได้นะเราเนี่ยนะพูดถึงสมาธิสำนึกจิตใต้สำนึกที่มันสัมผัสแล้วนะแล้วมันซับไว้น่ะอันนั้นลึกกว่านี้อีกฉะนั้นให้ทำไปเรื่อยๆให้ทำไปมันจะเกิดนะหลวงตาบอกว่าท่านกำหนดพุทโธพุทโธเนี่ยเรียนอยู่7ปีอ่ะเป็นสมาธิอยู่3หนลงรวมใหญ่เนี่ย3หน7ปี3หนแล้วคิดดูสิว่าเราทำเราตั้งใจจริงงั้นหรือเปล่า7ปีนะเรียนอยู่แล้วพุทโธด้วยเนี่ยเป็นอยู่3หนฉะนั้นเวลาท่านเรียนจบแล้วท่านตั้งใจปรารถนาจะออกปฏิบัติเวลาออกปฏิบัติมาเนี่ยท่านต่อสู้เต็มที่เลยแล้วมันก็เจริญแล้วเสื่อมแล้วเจริญแล้วก็ตั้งตัวได้แล้วก็วิปัสสนาผ่านพ้นมาเนี่ยท่านทำของท่านมาประสบการณ์ท่านมีของท่านเทศถึงแตกฉานมากฉะนั้นเวลาของเราเนี่ยเรานึกถึงโครงกระดูกนะนึกถึงแขนหัวขาเนี่ยขาแล้วถึงแขนนึกถึงหัวต่างๆผ่าไปแล้วดูไปมันจะเป็นอีกเพราะว่ามันเป็นตามข้อเท็จจริงถ้าจิตมันสมควรกับมันมันก็เป็นของมันฉะนั้นถ้าแบบนี้ผมควรยึดหลักภาวนาแบบนี้ต่อไปหรือไม่ครับควรเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไหมครับเอาหลักนี้แหละถ้าทำเราทำได้เราทำของเราไปถ้าเปลี่ยนแปลงไปเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรดะอันนี้พอจิตมันลงได้ถ้าเรายึดได้เราทำได้เหนื่อยนะทำงานในใจเนี่ยเหนื่อยมากกำหนดหรือตั้งสติเนี่ยเหนื่อยมากยิ่งใช้ปัญญาเนี่ยออกมาเนี่ยหอบเลยนะเหนื่อยมากฉะนั้นเวลาทำงานลงทุนลงแรงมันหาบเหนื่อยต่างน้ำมันเหนื่อยเราเห็นใจนะแต่มันเป็นปัจจตังมันเป็นสันทิฏฐิโกมันเป็นผลงานของใจดวงนั้นใจดวงใดพัฒนาใจดวงนั้นตั้งสติความสัมพันธ์ของใจหัดฝึกหัดใช้ปัญญาเหมือนนักกีฬาผู้ชำนาญการเทคนิคเนี่ยเขาต้องมีประสบการณ์มากเขาถึงมีความชำนาญการมากจิตถ้ามันจะมาภาวนาเป็นเนี่ยมันต้องล้มลุกคุกคานแล้วมันตั้งตัวขึ้นมาได้แล้วออกหัดฝึกหัดใช้ปัญญาใช้ก็ยังล้มลุกคุกคานทำจนจิตนี้สงบจิตนี้ปล่อยวางจนถึงที่สุดเห็นไหมจิตกิเลสมันจะขาดไปจากใจมันต้องพัฒนาของมันไปเป็นชั้นเป็นตอนเราต้องขยันหมั่นเพียรใครจะพูดยังไงมันเรื่องของเขาเขาจะมั่งมีสีสุขก็เรื่องของเขาเขาจะทุบตนเข็นใจมันก็เรื่องของเขาแต่ของเราล่ะถ้าเรามั่งมีสีสุขเราก็มีความประสบความสำเร็จของเราถ้าเราทุบตนเข็นใจเราก็ทุกของเราเราต้องดูใจของเราแล้วเราแก้ไขใจของเราเป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกเป็นการปฏิบัติเพื่อตัวของเราเอวัง